ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 13 იანვარია, ოთხშაბათი, თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ჯიმ შერეხვიაშვილისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მას ასე ჯიმ შერეხვიაშვილი ახალი ამბებით.
წითელი ჯვრის მონაცემებით ჰაიჩი მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 3 მილიონი ადამიანი დაზარალდა. ქართველი სამხედროები ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად გერმანიაში მოემზადებიან. ინტერნეტ კომპანია Google უარს აცხადებს ცენზურაზე საკუთარ საძიებელ სისტემაში და ჩინეთის ბაზრის სრული დატოვებით იმუქრება. 185 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე გაემგზავრა გერმანიაში ქალაქ ჰოჰენფელსში, მდებარე ამერიკულ ბაზაზე, სადაც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად მოემზადებიან. წვრთნაში მონაწილეობას მიიღებს 31 ბატალიონის მესამე ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი მონაწილეობას არ მიიღებს კენჭისყრაში, რომელმაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვინაობა უნდა გამოავლინოს. პრეზიდენტმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ლევან თარხნიშვილი, ზურაბ ხარატიშვილისა და ოთარ სიჭინავას კანდიდატურები შესთავაზა. ამ კანდიდატურების დასახელებას აღვიქვავთ გაყალბებისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად, განაცხადა კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ. იმისათვის, რომ კომისიამ თავმჯდომარე აირჩიოს, ოპოზიციის 6 წარმომადგენლიდან სულ ცოტა 4-ის მხარდაჭერაა საჭირო. წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევის პროცედურა პარლამენტში გადაინაცვლებს. კონსერვატორებთან ერთად კენჭისყრაში მონაწილეობას არაპირებენ ხალხის პარტიისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება ხვალ დღის ბოლომდე უნდა მიიღოს. 2010 წლიდან ყველა საჯარო სკოლაში სამხედრო სწავლების ახალი მეთოდი დაინერგება. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მოსწავლეები სამოქალაქო თავდაცვის სწავლებისა და სამხედრო ისტორიის კურსს გაივლიან. გაკვირთილებს გადამდგარი ოფიცრები ჩაატარებენ. კიევის სააპელაციო სასამართლომ უკანონოცნო უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც ქართველ მეთვალყურეებს აკრედიტაციის მიღებაზე უარი ეთქვათ. უკრაინის ცესკოს უსაფუძვლო გადაწყვეტილება განპირობებული იყო იმით, რომ არჩევნებში მონაწილე ერთ-ერთი მხარე დამოუკიდებელი არჩევნების ჩატარებით დაინტერესებული არ არის. განაცხადა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლევან თარხნიშვილმა, რომელიც ქართველი მეთვალყურეების ჯგუფს ხელმძღვანელობს. უკრაინის ცესკომ საკითხზე 2 დღის წინ იმსჭილა და ხმათა უმრავლესობით 2000 ქართველ დამკვირვებელს რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი უთხრა. კომისიის ეს გადაწყვეტილება კიევის სააპელაციო სასამართლოში უკრაინულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და იულია ტიმოშენკოს პარტიამ გაასაჩივრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ასობით ადამიანი დაიღუპა ჰაიტის დედაქალაქ პორტოპრენში 12 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. დაზიანებულია კავშირგაბმულობის სისტემა, რის გამოც ვერ ხერხდება მსხვერპლისა და ზიანის ზუსტი მასშტაბის დადგენა. წითელი ჯვრის ვარაუდით დაზარალებულთა რაოდენობა 3 მილიონს აღწევს. გავრცელებული ცნობით დაინგრა ბევრი შენობა, მათ შორის საავადმყოფო, დაზიანდა პრეზიდენტის სასახლე. მიწისძვრის მაგნიტუდამ 7 ბალი შეადგინა. ჰაიტის ხელისუფლება მიწისძვრას ფართო მასშტაბიან კატასტროფას უწოდებს და მსოფლიო საზოგადოებას დახმარებისკენ მოუწოდებს. მიწისძვრას მოწოდებას უკვე გამოეხმაურნენ ამერიკა, საფრანგეთი, კანადა და ლათინური ამერიკის ქვეყნები. იემენში მოკლეს ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდის ადგილობრივი ლიდერი აბდულა მეჰდარი. იემენის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში ჩაატარეს. ინტერნეტ კომპანია Google უარს აცხადებს ცენზურაზე საკუთარ საძიებელ სისტემაში და ჩინეთის ბაზრის სრული დატოვებით იმუქრება. კომპანიის წარმომადგენელთა თქმით, Google-ის რესურსებს მიზანმიმართულად შეუტიეს ჰაკერებმა, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ ჩინელ უფლებადამცველთა საფოსტო ყუთებში შეღწევას. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანია პირდაპირ ბრალდებას არ უყენებს ჩინეთის მთავრობას. 7 ადამიანი დაიღუპა ერაყის დასავლეთში მდებარე პროვინცია ანბარში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 6 ადამიანი. დანაღმული მანქანა ფალუჯიდან ჩრდილოეთით ქალაქ საკლავიაში აფეთქდა. დაღუპულთა შორის არიან პოლიციელები და სამოქალაქო პირები. რუსეთი და თურქეთი აქტიურად თანამშრომლობენ ენერგეტიკის სფეროში. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან რეჯებ ერდუანთან შეხვედრის შემდეგ. თურქეთი თანახმაა რუსეთთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს გასადენ სამხრეთის ნაკადის მშენებლობაში.
თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინარს, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ ვილაპარაკებთ საქართველოში ცესკოს სამშდომარის არჩევის პროცედურაზე. იმის გამო, რომ საამისოდ განსაზღვრული ვადები არ იქნა დაცული, საუბარი შეეხება კანონის უზენაესობისადმი დამოკიდებულების საკითხსაც.
როცა ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკოსები დაარღვევენ კანონს, ჩათვლათ, რომ ნებისმიერი მოქალაქე მოწოდებულია, რომ კანონი აღარ დაეცვას.
ვისაუბრებთ ვითარებაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ცხინვალში მოსკოვის სააკადრო პოლიტიკის მიმართ კრიტიკა ისმის.
ამჟამად დე-ფაქტო რესპუბლიკის 13-კაციან მინისტრთა კაბინეტში 5 კრემლიდან გამოგზავნილი მინისტრია. ეკონომიკური გუნდი მთლიანად რუსების მიერაა დაკომპლექტებული და შესაბამისად რუსეთიდან წამოსულ ფინანსებსაც ეს გუნდი აკონტროლებს. ცხინვალში კი როგორც ჩანს ეს ვიღაცეებს აღარ მოსწონთ.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ ამჯერად დისკუსიის მონაწილეები გამოთქვამენ მოსაზრებებს უფლებადამცა ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ საქართველოს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი შეუნარჩუნდა. დელაპარაკებთ პრაღაში გამართულ კონფერენციაზე, მისმა მონაწილეებმა იმსჩელეს ახალ რეალობებზე, რომელთაც ნატო უნდა მოერგოს. პოლსკი ყოველდღიურ პროგრამაში მუსიკა გამოჩენილ ინგლისელ პიანისტ სოლომონზე გიამბობთ. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. პრეზიდენტის მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე დასახელებული სამი კანდიდატურიდან ერთ-ერთი 14 იანვარს უნდა აირჩიოს კომისიის წევრების ოპოზიციურმა ნაწილმა. მაგრამ თუ კი 6 ასეთი წევრიდან 4 ხმას ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის პროცედურა პარლამენტში გადაინაცვლებს. სავარაუდოდ ეს სწორედ ასეც მოხდება იმ განცხადებების გათვალისწინებით, რომლებიც ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებმა 13 იანვარს გააკეთეს. მოგვითხრობს ლელა კონჯულია.
იმის პროგნოზირებისთვის, რომ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხი პარლამენტში გადაინაცვლებს, მარტივი არითმეტიკაც საკმარისია. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ კომისიაში წარმოდგენილი 6 ოპოზიციური პარტიიდან 3-მა უკვე თქვა უარი კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობაზე, უკვე ცხადია, რომ ცესკოს თავმჯდომარის ასარჩევად საჭირო 4 ხმის შეგროვება ვეღარ ხერხდება. უარის მთქმელთა შორისაა საქართველოს კონსერვატიული პარტია, რომლისთვისაც წარმოუდგენელია პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი 3 კანდიდატიდან 1 რომელიმე შერჩევა, რადგანაც პარტია ვერანაირ რეალურ სხვაობას ვერ ხედავს თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ დასახელებულ ლევან თარხნიშვილს, გაეროს ასოციაციის მიერ დასახელებულ ოთარ სიჭინავასა და ფონდ ალპეს მიერ დასახელებულ ზურაბ ხარატიშვილს შორის. პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური მათ ხელისუფლების სატელიტ კანდიდატებს უწოდებს.
მი ისევ აპირებენ არჩევნების შედეგებით მანიპულირებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაე ეს პასუხისგებლობა იყოს ისევ ხელისუფლების და საპარლამენტო უმრავლესობის კისერზე. ჩვენ რაზე ავიღებთ ამას პასუხისგებლობას? დაე დატოვოთ არხნიშვილი. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან პასუხისგებლობის აღება ახლა იმ ჩინოვნიკებზე და თავრობის სატელიტ პერსონებზე, რომლებიც არიან წარმოდგენილი, იქნება სწორი პოლიტიკურად. ამას ჩვენ არ გავაკეთებთ არავითარ შემთხვევაში.
კონსერვატიული პარტია აცხადებს, რომ ვინც უნდა იყოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ოპოზიცია გაიმარჯვებს და რაც მთავარია, ის ბოლომდე დაიცავს თავის გამარჯვებას. ამაზრს პრაიმერის ინიციატორის სხვა პარტიებიც უერთდებიან და მათ შორის არის ნოღაიდელის პარტიაც მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. მაისის არჩევნებზე მიღებული ხმების დაცვასთან კავშირში 14 იანვარს ზურაბ ნოღაიდელმა სიტყვა რევოლუციაც ახსენა.
ჩვენ არავის არჩევნებს არ გავაყალბებინეთ ამჯერად. კიდე ერთი გავაყალბებული არჩევნები საქართველოში დამთავრდება აუცილებლად აჯანყებით და რევოლუციით.
და უბრუნდეთ ცესკოს თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობას და კომისიის წევრთა ოპოზიციურ ნაწილს, რომელმაც პრეზიდენტის მიერ 13 იანვარს წარდგენილი სამი კანდიდატურიდან ერთი უნდა აირჩიოს. კონსერვატორების გარდა 14 იანვრის კენჭისყრაში მონაწილეობაზე მტკიცე უარი უკვე განაცხადა რესპუბლიკურმა პარტიამ, ასევე უარზეა ლეიბორისტული პარტიაც. განცხადებას პარტიის წარმომადგენელი იოსებ შატმერაშვილი აკეთებს.
ჩვენ აღნიშნული კანდიდატებიდან არცერთს არ უჭერთ მხარს და მეცაც გეტყვით, ხმედება, რასაც ქვია ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა, უკანონოა და ჩვენ მასში მონაწილეობას არ ვღებულობთ.
ამრიგად 6-დან 3 ოპოზიციური პარტია, რომელიც წარმოდგენილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 13-კაციან შემადგენლობაში, 14 იანვრის კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს და როგორც თქვით, თავმჯდომარის ასარჩევად საჭირო 4 ხმის შეგროვება პრაქტიკულად გამორიცხულია. შესაბამისად, გარკვეულწილად აზრს კარგავს კონსულტაციები, რომლებსაც ცესკოს ოპოზიციური სპექტრის დარჩენილი 3 პარტია აგრძელებს. პარტიები ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და ჩვენ თვითონ მაინც ცდილობენ მიაღწიონ კონსენსუსს არჩევანის გასაკეთებლად ოთარ სიჭინავასა და ზურაბ ხარატიშვილის კანდიდატურებს შორის, რადგანაც ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე ლევან თარხნიშვილის დატოვებას ისინი სასტიკად ეწინააღმდეგებიან. მაგალითად, პარტიის ჩვენ თვითონ ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე თარხნიშვილის კანდიდატურის დასახელებას პოლიტიკური პარტიების შანტაჟიც კი უწოდა. ხსენებული სამი პარტიის მიერ სიჭინავასა და ხარატიშვილს შორის არჩევანის გაკეთების სურვილი განპირობებულია იმ მოლოდინით, რომ თუკი პროცესი პარლამენტში გადაინაცვლებს, გამარჯვების ყველაზე დიდი შანსი სწორედ ლევან თარხნიშვილს ექნება. 14 იანვარს პრეზიდენტის სახელით გაკეთდა განმარტება, რომ ლევან თარხნიშვილი აპოლიტიკური კანდიდატურაა, რომელიც დასახელებულია მესამე სექტორის მიერ და რომ მისი შერჩევის მთავარ კრიტერიუმს მაღალი პროფესიონალიზმი წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ თემას. საქართველოს პარლამენტის მიერ გასულ წლის დეკემბრის ბოლოს დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებებით პრეზიდენტ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შედეგად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის 3 კანდიდატი არაუგვიანეს 8 იანვრისა უნდა წარედგინა. მათგან ერთის ასარჩევად კი კომისიაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არაუგვიანეს 11 იანვრისა უნდა შეკრებილიყვნენ. ეს ვადები საარჩევნო კოდექსის 129 მუხში პირდაპირ იყო მითითებული. თუმცა მას მერე რაც ამორშაბაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პარლამენტს უკვე დარღვეული ვადის გაგრძელების ინიციატივით მიმართა, დეპუტატებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენის ახალ ვადად 12 იანვარი, კომისიის ოპოზიციური ნაწილის შეკრების დროთ კი 14 იანვარი განსაზღვრეს. ოპოზიციის შეკითხვას დაარღვია თუ არა საქართველოს პრეზიდენტმა კანონი, რაც ზოგადად იმპიჩმენტის საფუძველია, საპარლამენტო უმრავლესობას ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ გაუწია. კანონის უზენაესობის პრინციპისადმი დამოკიდებულების თემას ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გააგრძელებს.
მართლა არსებობს თუ არა საქართველოში ნაბახუსები, პოლიტიკოსები თუ ამორჩევლები, ეს კითხვა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ ოპოზიციური პარტიების თავარი სასაუბრო თემა გახლდათ. მაგრამ როგორც ამბობენ, კითხვა რიტორიკულია. კითხვაზე პასუხი არ აქვს არც აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარეს პეტრე ზამბახიძეს. მაგრამ საკანონმდებლო ორგანოს მთავარი იურისტი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტს საარჩევნო პროცედურა არ დაურღვევია, ან თუ დაურღვევია ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგის გამო.
ვადერთან დაკავშირებულ საკითხებს და პრობლემებს მეთქვია, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის შესაბამისად და ამ ცვლილებების, რომლებიც სწორედ ინიცირებული იყო აი ამ დღეებში, ყველა ის პრობლემა და ის უხერხულო, რაც აქამდე შეიქმნა, მოიხსნება და არანაირი პრობლემა ლეგიტიმურობას და იურდულად იმ საკითხებს, რაც ეხება კომისიის ოპოზიციური წევრების მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევას, არ ექნება. ანუ ეს ვადებიც დაალაგდება და ის უხერხულობა, რაც თუნდაც ტექნიკური, თქვათ, პრობლემა, რაც ვადერთან დაკავშირებით შეიქმნა, იქნება აღმოფხვრილი.
ძალიან ცოტა გონი მგონია, რომ ეს მხოლოდ ტექნიკური პრობლემა იყო. იურისტი ნოგზარ ფუტკარაძე ცალსახათაც ხადებს, რომ
ფაქტობრივად პრეზიდენტმა ვითხრა, რომ მე ვარ კანონი ქვეყანაში, მე ვადგენ ამ ვადებს და ამ ვადების ფარგლებში იქნება განსაზღვრული ეს საკითხები. ესაა ძალიან ცივი პრეცედენტი, რა შედეგის მომტანც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ყოველთვის უნდა იყოს უპირველესად კანონმორჩილი.
ეხლა რა შეიძლება საქართველოს ვინარი უპირატესი კანონმდებლობა და უშეცარი, რა თქმა უნდა, კანონი და კონსტიტუცია უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. ამას ვინდა რატომ არ ყოს არის ალკეთი მომ სწორედ ამიტომ საქართველოს სამართლებრივი ნიჰილიზმი. როცა ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკოსები და არღვევი კანონს, ჩათვალეთ რომ ნებისმიერ მოქალაქე მოწოდებულია რომ კანონი აღარ დაეცვას.
მიაჩნია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გენო გელაძეს. სამართლებრივი ნიჰილიზმის გარდა, როგორც პოლიტოლოგი ზვიადია სამიძე ამბობს, საქართველოს დისბალანსია სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორისაც.
დისბალანსი სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის, როგორც არის პრეზიდენტი, როგორც არის პარლამენტი, როგორც არის სამართლებრივი საქმეთა დარღვეულია ამ ქვეყანაში. ეს თვითონ პრეზიდენტმაც აღიარა, ასევე ამ შეგნას საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს აი ამ ბალანსის აღსადგენად. ეს არის სამწუხარო რეალობა, ის რომ პრეზიდენტს გააჩნია უზარმაზარი ძალაუფლება, სწორედ შედეგია იმ პროცესზე, რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ ვითარდებოდა.
ხელისუფლების შტოთა ბალანსის აუცილებლობის შესახებ პოლიტოლოგ ზვიადია სამიძის ამოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც ბათუმში ნატა იმედაიშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა. თბილისში 18 საათი და 15 წუთია, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ასობით ადამიანი დაიღუპა ჰაიტის დედაქალაქ პორტო-პრინში 12 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. დაზიანებულია კავშირგაბმულობის სისტემა, რის გამოც ვერ ხერხდება მსხვერპლის და ზიანის ზუსტი მასშტაბის დადგენა. წითელი ჯვრის ვარაუდით დაზარალებულების რაოდენობა 3 მილიონს აღწევს. იემენში მოკლეს ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდის ადგილობრივი ლიდერი აბდულა მეჰდარი. ინტერნეტ კომპანია Google უარს ამბობს ცენზურაზე საკუთარ საძიებელ სისტემაში და ჩინეთის ბაზრის სრული დატოვებით იმუქრება. 7 ადამიანი დაიღუპა ერაყის დასავლეთში მდებარე პროვინცია ანბარში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. 185 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე გაემგზავრა გერმანიაში, ქალაქ ჰოენფელში მდებარე ამერიკულ ბაზაზე, სადაც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად მოემზადებიან. ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი მონაწილეობას არ მიიღებს კენჭისყრაში, რომელმაც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვინაობა უნდა გამოავლინოს. საქართველოში 2010 წლიდან ყველა საჯარო სკოლაში სამხედრო სწავლების ახალი მეთოდი დაინერგება. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში 18 საათი და 17 წუთია. ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთის მთავრობის საკადრო პოლიტიკის კრიტიკა დაიწყეს. როგორც ცნობილია, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის არაერთი ჩინოვნიკი ცხინვალში მოსკოვიდანაა მივლინებული. ამ ტენდენციას, ისე როგორც მის ბოლოდროინდელ კრიტიკას, თბილისში კონკრეტული მიზეზებით ხსნიან. დეტალებს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა ავციაურისგან შეიტყობთ.
ცხინვალელი ჟურნალისტი კოსტა კოშტე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთიდან ჩასულ მოხელეებს აკრიტიკებს. საავტორო გადაცემა დეტექტორში მან რუსულ მედიაში სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიაზე ისაუბრა.
Некоторые средства массовой информации России
რუსეთის ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალება გეგმაზომიერად ავრცელებს მოსაზრებას, რომ სამხრეთ ოსეთი ველურების ქვეყანაა და რომ ჩვენს თანამემამულეებს რესპუბლიკის აღორძინებაში დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. ამიტომ მათ ნაცვლად ეს ხვებმა უნდა გააკეთონ და ჩვენ ამას ვითმენთ. თუმცა არა, უკვე აღარ ვითმენთ.
გადაცემის მეორე ნაწილში ოსი ჟურნალისტი დაუფარავად აკრიტიკებს იმ რუს მოხელეებს, რომლებიც რუსეთის მართველმა პარტიამ ცხინვალში სამუშაოდ გააგზავნა. კოშტეს თმით, მათ მიმართ ოსური საზოგადოების უკმაყოფილება ყოველდღიურად იზრდება, რადგან ადგილობრივ ვითარებას რთულად ერგებიან და მათი საქმიანობა ნაკლებად ეფექტურია. ამიტომ კოშტეს აზრით სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს ადგილობრივი კადრების მომზადება.
სამხრეთ ოსეთში მისი საუკეთესო წარმომადგენლების დაბრუნების სელექციური სამუშაოს ნაცვლად რუსეთის მთავრობა და ედინაე როსია ჩვენთან სამუშაოდ პარტიულ მუშაკებს გზავნის. თავად ცხინვალში მიაჩნიათ, რომ უმჯობესია ადგილობრივი კადრების მომზადება. რესპუბლიკის პოლიტიკოსები რუსეთის რეგიონებიდან პარტიული დესანტის სარგებლობაში დარწმუნებულნი არ არიან.
ცხინვალის ტელევიზიით მხოლოდ რუსი მოხელეების კრიტიკა ისმის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზია საერთოდ არ ახსენებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერს ედვარდ გოგოითის. როგორც ცნობილია, კოსტა კოშტე მის უახლოეს მეგობრად ითვლება. მისი გადაცემიდან კი რჩება შტაბეჭდილება, რომ პრობლემების მოუგვარებლობა მხოლოდ რუსების ბრალია. არადა ეს ხალხი ცხინვალში გოგოითის თანხმობით ჩავიდა. ამჟამად დე-ფაქტო რესპუბლიკის 13-კაციან მინისტრთა კაბინეტში 5 კრემლიდან გამოგზავნილი მინისტრია. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ ბროვცევი ცხინვალში მაშინ ჩავიდა, როცა სამხრეთ ოსეთის რეაბილიტაციის ისთვის რუსეთის მიერ გამოყოფილი თანხის ნაწილი უკვალოდ გაქრა. პროცემმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში საკუთარი კადრების მიყვანა დაიწყო. პირველი ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ზელიკი, ფინანსთა მინისტრი ირინა სიტნიკი, ეკონომიკის მინისტრი ალექსანდრ ჟმაილო, თავდაცვის მინისტრი იური ტანაევი კრემლის მიერ გაგზავნილი მოხელეები არიან. ამ სიის გაცნობისას თვალნათელია, რომ ეკონომიკური გუნდი მთლიანად რუსების მიერაა დაკომპლექტებული და შესაბამისად რუსეთიდან წამოსულ ფინანსებსაც ეს გუნდი აკონტროლებს. ცხინვალში კი, როგორც ჩანს, ეს ვიღაცეებს აღარ მოსწონთ. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი მიიჩნევს, რომ ოსი ჟურნალისტი რუსი მოხელეების კრიტიკას დამოუკიდებლად კოკოითის ნებართვის გარეშე ვერ დაიწყებდა. კოკოითის კი მისი აზრით რუსულ ფინანსებს ახლოს აღარ აკარებენ, რაც მისი აღელვების მიზეზი გახდა.
უბრალოდ ეს ხალხი, ვისაც უნდა რომ ისინი ჩაანაცვლოს, ასეთ ინფორმაციას არცელებენ და ოსური მედია ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. მე ვფიქრობ, რომ იქ არის კოკოითის მიერ კონტროლირებადი ჯგუფები და კოკოითს ვარ უშვებენ ფულის შეჭმას, ამიტომ ცდილობს, რომ ახლოს მივიდეს უფრო ეგრეთ წოდებულ კარგუშკასთან.
შიდა დაპირისპირება კოკოითის გუნდსა და მის მთავრობაში არსებულ რუსულ გუნდს შორის ჯერ ღია და არ მიმდინარეობს, მაგრამ ოსური მედიით გასული მასალები ცხადყოფს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში გავლენათა გადანაწილებისთვის დაუნდობელი ბრძოლა უკვე დაწყებულია.
ეს იყო გოგა აფციაურის გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი კრიტიკაზე, რომელსაც ცხინვალში გამოთქვამენ მოსკოვის საკადრო პოლიტიკის მიმართ. განვაგრძობთ საუბარს ოკუპაციის პრობლემაზე. აფხაზეთში სამეგრელოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის გაკონტროლების შესახებ კვლავ განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის მონაცემებით ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მხოლოდ რუსი სამხედრო მოსამსახურეები იმყოფებიან. ოკუპირებული გალის რაიონიდან ზუგდიდში ჩასული ადამიანები კი ამბობენ, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას ურთიერთობა მარტო აფხაზ მესაზღვრეებთან აქვთ. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტისგან გერონტი ყალიჩავასგან შევიტყობთ.
სამეგრელოს ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ინფორმაციით აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე 4 ოფიციალური გადასასვლელი არსებობს, რომელსაც ადგილობრივების სპეციალური საშუალებითა და სხვა დოკუმენტებით კვეთენ. როგორც ზუგდიდში დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანოვამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მიმოსვლა შესაძლებელია, პრობლემებს ის მოქალაქეები აწყდებიან, რომლებიც ოკუპირებული გალის რაიონიდან ზუგდიდში გადმოდიან და პირიქით, რადგან კილანავას თქმით გალის აფხაზურ ადმინისტრაციაში მიღებული საშვი ყველა მოქალაქეს არ გააჩნია. მისივე თქმით, ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებს აკავებენ და გალის მილიციაში გადაყავთ, სადაც ჯარიმის სახით გარკვეულ თანხას იხდიან.
ის 4 ოფიციალური გადასასვლელი არის დაკანონებული მათ მიერ, რუსების მიერ. ეს არის ხურჩალ ნაბაკევის გადასასვლელი, ოტობაია განმუხურის გადასასვლელი, ეს არის ცენტრალური ხიდი და ზემოთ საბერიოსთან ეგრეთ წოდებული პერებროსკის რაიონი, სადაც ოფიციალურად შეიძლება სატრანსპორტო საშუალებისა და ქრეითა გადასვლა. სხვა დანარჩენ გადასასვლელებზე ოფიციალურად აღძალულია ამ საზღვრის გადალახვა. თუმცა მოსახლეობა ახერხებს ალბათ ზოგჯერ განმოლახოს ფეხი, ცხენით ან სხვა საშუალებით. 4 გადასასვლელი კონტროლდება რუსების მიერ. აქ რუსებით განან და ისინი აწარმოებენ ამ სატრანსპორტო საშუალებისა და გზასთან აკავშირებს გაკონტროლებას სპეციალური საშუალებით თუ სხვა წარმოადგენელი დოკუმენტების საშუალებით.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავასგან განსხვავებით, გალელი რესპონდენტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ზუგდიდში გალის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების გაჩერებაზე გაესაუბრა, აცხადებენ, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის იმ პერიმეტრზე, სადაც საგუშაკოებია განთავსებული, აფხაზი მესაზღვრეები იმყოფებიან და მიმოსვლას ისინი აკონტროლებენ.
გადმოვიდით, არავინ არ შეხვეტრია და სახაც გადაიხდი და გამოდიშე. რუსები საერთოდ არ მინახია საზღვარზე აფხაზები და ჩერჩერობი. არავინ არაფერს არ გვავიწროებს და არც შეშია და გალში არ არის და სოფლებში ახლა ვერ მოგივები.
მეულებს წორედით და ახლა დღეს იქით მივდივარეთ. 5 დღე ახლა. პროპოსის თულს ვიხდი. ასიმანეთი ქართული ფულით 5 ლარი.
მიმდინარე კვირას ქართულმა საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობები იმის თაობაზე, რომ აფხაზი მესაზღვრეები ადმინისტრაციული საზღვრის გადათხას დე-ფაქტო პრეზიდენტის მეორე ვადით არჩეულ სერგეი ბაღავშის ინაუგურაციამდე გეგმავენ. აღნიშნული ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში არ დაუდასტურეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადათხრას არც ოკუპირებული გალის მაცხოვრებლები ადასტურებენ.
იუწება გერონტი ყალიჩავა, ის ზუგდიდში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გახლავთ.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დავსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
მას ასე ინტერაქტიულ დიალოგს ორშაბათ საღამოს გადაცემაში მოისმენთ, ახლა კი ოთხ შაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. მას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა თბილისში მოამზადა.
პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები და მუხროვანის პროცესის გაგრძელება. ამ თემებზე ამახვილებს ყურადღებას დღევანდელი ქართული პრესის დიდი ნაწილი. ლევან თარხნიშვილის შესაძლო მეორედ მოსვლაზე წერს გაზეთი ახალი თაობა. ლევან თარხნიშვილის სამეულში მოხვედრა შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების ერთგვარი გზავნილია, რომ ის არ აპირებს არაფრის დათმობას. ოპოზიცია ისევ ილუზიაში, რადგან სანამ კანდიდატებს დაასახელებდა პრეზიდენტი, მანამდე ისინი კომპრომისებზე და ხელისუფლების მიერ შესაძლო უკან დახევაზე საუბრობდნენ, წერს ახალი თაობა. ნიშული ცესკოს თავმჯდომარეობაზე. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი რეზონანსი და წერს: ოპოზიცია შოქშია. ოღონდ აღარ იცის, ეს შოკი უფრო მეტად პრეზიდენტის ქმედებამ გამოიწვია ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების დასახელებით, თუ მისმა უმრავლესობამ, როდესაც პრეზიდენტის მიერ კანონის დარღვევა ლამის ოპოზიციას გადააბრალა. აშკარად კანონდარღვევის სააკაშვილი კი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით მოუცრელ პრეზიდენტად გამოაცხადა. ამავე სტატიაში პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის შეფასებას კითხულობთ. მისი ვარაუდით, პრეზიდენტის მხრიდან ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად სიჭინავას, ხარატიშვილისა და თარხნიშვილის დასახელება იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არჩევნებზე პასიურ მდგომარეობაში ყოფნას არ აპირებს. ის დარწმუნებულია, რომ თავად ხელისუფლება არ მოინდომებს ცესკოს თავმჯდომარედ კვლავ ლევან თარხნიშვილის დანიშნას, მაგრამ მისი კანდიდატურის კვლავ დაყენება იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება წინა არჩევნებზე დაშვებულ შეცდომებს არ აღიარებს. კანდიდატები თუკმაყოფილო ოპოზიციამ რევოლუცია გაიხსენა, წერს გაზეთი 24 საათი. ოპოზიციის შეფასებით, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არასამთავრობოებს სრული იგნორირება გაუკეთა და ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად სამი საჯარო პირი მორჩილების ნიშნით შეარჩია. როგორც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი ჟურნალისტთან საუბარში აცხადებს, კულუარებში ჯერ კიდევ სამი კვირის წინ იყო ცნობილი, რომ სააკაშვილი ამ სამი კანდიდატურის წარდგენას აპირებდა. საქართველოს პრეზიდენტი ისევ ძველ რელსებზე რჩება, აცხადებს მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ეკა ბესელია 24 საათთან საუბარში. კონსერვატიული პარტიის ლიდერის კახა კუკავას განცხადებით კი სამივე კანდიდატი სრულად კონტროლირებადია ხელისუფლების მიერ, ხოლო მათ შორის ლევან თარხნიშვილი მაღალი კატეგორიის სისხლის სამართლის დამნაშავეა. კახა კუკავამ 24 საათისათვის მიცემული კომენტარი სააკაშვილის მიმართ მუქარის ტექსტით დაასრულა. თუ სააკაშვილს უნდა რომ რევოლუცია მიიღოს, ის მიიღებს რევოლუციას 31 მაისს. მეორე თემა, რომელიც დღევანდელ ქართულ პრესაში დომინირებდა, თავშივე ვახსენეთ, რომ მუხროვანის ამბოხის გარშემოტრიალებს. კობალაძეს მუხროვანის საქმესთან შეხება არ ჰქონდა, წერს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა, რომელიც აგვაყენებს ინტერვიუს კობა კობალაძის ადვოკატთან შალვა თადუმაძესთან. როგორც ადვოკატი ინტერვიუში აცხადებს, ის ელოდა, რომ მოსამართლე კობა კობალაძეს დარბაზიდან გაათავისუფლებდა, რადგან მისი დაკავების პირველივე დღეებიდან გამოიკვეთა, რომ კობალაძეს მუხროვანის საქმესთან არანაირი შეხება არ ჰქონდა და აბსოლუტურად უდანაშაულო იყო. ხელისუფლებას ოთანაძისა და ამირიძის გათავისუფლებას მოუწევს, წერს გაზეთი ახალი თაობა. სამხედრო ექსპერტის ნოდარ ეფრემიძის განცხადებით, კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე პოლიტიკური პატიმრები არიან. ეს ბიჭები საქართველოს არიან შეწირულები. მათ პირადულ ინტერესებზე მაღლა საზოგადოებრივი და ეროვნული ინტერესები დააყენეს. მათ პერსონალური მანქანები ემსახურებოდათ, მეთაურები იყვნენ, საკმაოდ მაღალი ხელფასები ჰქონდათ, მაგრამ საჭირო დროს საჭირო განცხადება გააკეთეს, როგორც ღირსეულმა ადამიანებმა. კომუნისტების დროს პავლიკ მოროზოვს გმირზე ძახდნენ, ქაკუცა ჩოლოყაშვილს კი მოღალატეს. დღეს ბაჩუ ახალაია და დავით კირკიტაძე გმირები არიან. ოთანაძე გოგიაშვილი და ამირიძე კი მოღალატეები, აცხადებს ნოდარ ეფრემიძე. მუხროვანის საქმეს გაგრძელება ექნება, წერს გაზეთი 24 საათი. კობა ოთანაძის ადვოკატი ვახტანგ თალაკვაძე პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას არაობიექტურს და უსამართლოს უწოდებს. ოთანაძის შემთხვევაში მისი ბრალეულობის დასამტკიცებლად მხოლოდ გია ხვალაძის ჩვენება არსებობს. ხვალაძეს, რომელიც ამბოხის ორგანიზატორად მოიაზრებოდა და რომლის ჩვენების საფუძველზე შეიქმნა ამბოხის საბრალდებო დასკვნა, საპროცესო შეთანხმებით მხოლოდ ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. აქედან გამომდინარე ყველაფერი გასაგებია, აცხადებს თავაკვაძე.
მის მოსასრებებს 24 საათში შეგიძლიათ გაეცნოთ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თბილისში 18 საათი და 29 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოახლოვდა. მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. რუსულ ენოვანი პროგრამა 24 საათზე დაიწყება. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ჩვენს ეთერში. რადიო თავისუფალი ევროპის რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ჯიმ შერეხუიაშვილი.
ასობით ადამიანი დაიღუპა ჰაიტის დედაქალაქ პორტოპრენში 12 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. წითელი ჯვრის ვარაუდით დაზარალებულთა რაოდენობა 3 მილიონს აღწევს. იემენში მოკლეს ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდის ადგილობრივი ლიდერი აბდულა მეჰდარი. უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში ჩაატარეს. ინტერნეტ კომპანია Google უარს აცხადებს ცენზურაზე საკუთარ საძიებელ სისტემაში და ჩინეთის ბაზრის დატოვებით იმუქრება. Google-ის რესურსებს მიზანმიმართულად შეუტიეს ჰაკერებმა, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ ჩინელ უფლებადამცველთა საფოსტო ყუთებში შეღწევას. 7 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა ერაყის დასავლეთში მდებარე პროვინცია ანბარში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. რუსეთის შეიარაღებული ძალებიდან დაითხოვეს აგვისტოს ომში მონაწილე ორი გენერალი. ლაპარაკია სახმელეთო ძალების მთავარ სარდალ ვლადიმირ ბოლდირევსა და ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალ სერგეი მაკაროვზე. 185 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე გაემგზავრა გერმანიაში ქალაქ ჰოჰენფელსში მდებარე ამერიკულ ბაზაზე, სადაც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად მოემზადებიან. 2010 წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში სამხედრო სწავლების ახალი მეთოდი დაინერგება. მოსწავლეები სამოქალაქო თავდაცვისა და სამხედრო ისტორიის კურსს გაივლიან. ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი მონაწილეობას არ მიიღებს კენჩისყრაში, რომელმაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვინაობა უნდა გამოავლინოს. კომისიამ გადაწყვეტილება ხვალ დღის ბოლომდე უნდა მიიღოს.
ჩიმშერე ხუიაშვილისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია სახამოს თავისუფლება. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სამშაბათს გამოქვეყნდა ავტორიტეტიან უფლებადამცავ ორგანიზაცია Freedom House-ის მორიგი ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2010. მასში შეფასებულია ვითარება მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში და 14 ტერიტორიაზე, მათ შორის საკმაოდ ვრცლადაა საუბარი საქართველოზე. რა კონკრეტულ ფაქტებზეა გამახვილებული ყურადღება ამ ანგარიში, რას მოასწავებს საქართველოსთვის, რით განსხვავდება წინა ანგარიშებისგან და რა შეიძლება მოხდეს ამგვარი ანგარიშების გამოქვეყნებას? ამ საკითხებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში ელენე თევდორაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ უმასპინძლა ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძე.
ანგარიშის ავტორთა ზოგადი შეფასებით 2009 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით განვლილი წლის მანძილზე მსოფლიოში წარუმატებლობა მეტი იყო, ვიდრე წარმატება. ჩვენ ვისაუბროთ დღეს რა ვითარებაა საქართველოში. Freedom House-ის რეიტინგით საქართველოს შეუნარჩუნდა ნაწილობრივ თავისუფლების სტატუსი, არ შეცვლილა პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ შარშანდელი 4-5 ქულა, კლავ იგივე მაჩვენებელია. მინდა გთხოვოთ, რომ თავდაპირველად მსმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს ზოგადად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა Freedom House-ის შეფასებით. გავწერელი.
ნამდვილად მათ აქვს თავისი შკალა კრიტერიუმების. დავამატებ, რომ მე უსმინე გუშინ პატარა ფრაგმენტი თვითონ ხელმძღვანელების გამოსვლისას, რომლებიც აღნიშნეს, რომ საერთოდ მსოფლიოში იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი მუდმივად ატარებენ აი ამ ანალიზს, საერთოდ თავისუფლების მიმართ და დემოკრატიის მიმართ ძალიან ბევრ ქვეყანაში უარესობისკენ წავიდა საქმეები. ის ქვეყნები, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ აი ამ მიმართულებით ლიდერები იქაც პრაქტიკულად ხდება დევალვაცია ამ ფასეულობების.
რაშია საქმე? ქალბატონელი ბარემაქვეჩა გეკითხებით რა კიში?
ძალიან ძნელია, იცით, აი თვითონაც მათ არ აქვთ ახსნა, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანის თვალით ფიქრობ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი დაგროვდა სიძულვილე ერთმანეთის მიმართ აუტანლობა საერთოდ. აი ეს მუდმივი აფეთქებები, ტერორისტული ფაქტები, ეს ომები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქვეყანაში იწვევს მაინც უფლებების რაღაცნაირი შემცირება. თვით ამერიკაში, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენთვის არის სამაგალითო ქვეყანა, ვიცით, რომ აი 11 სექტემბრის შემდეგ რამდენად შეიზღუდა უფლებები ადამიანების, მოსმენების საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ზოგჯერ როცა ლაპარაკობ თუ გინდა ჩვენ ქვეყანაზე, სადაც მაინც ისტორიულად პირველ ნაბიჯებს ვდგამ დემოკრატიისკენ, ჩვენთვის უკვე სწორება ქვეყანაზე, რომელშიც ჩვენ ხედავთ, რომ იზღუდება რაღაცა უფლებები, ალბათ ხელისუფლები ზოგჯერ მისაბაძი არის და ამით შეიძლება ამართლებენ ზოგიერთ თავის ნაბიჯებს.
მოთხრა საქართველოსზე ვისაუბროთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ის, რომ იგი შარშანდელ ნიშნულზე დარჩა. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა უჩანანოაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს უკუსლის ტოლფასია. მისი თქმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა უკვე სტაბილურად ჯდება, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივი დემოკრატიების რიგში და ქვეყანა უკვე იძენს სხვა იმიჯს. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ამბავს? ეს ნიშნავს, რომ წინსვლა არ არის, თუ მართლა შეიძლება რეგრესზე საუბარი? გალნმანნა,
ამ შემთხვევაში თუ ეს ტენდენცია ასე გაგრძელდა, ანუ რაც იყო შარშან, იგივე მაჩვენებლებია წელსაც არჩევითი დემოკრატიის კუთხით, იგივე სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით, იგივე მედიის თავისუფლების კუთხით, ანუ იგივე პრობლემები რჩება, რაც იყო შარშანდელი შეფასება, შესაბამისად ნიშნავს ეს უკუსულას და პირდაპირ ამ ანგარიში არის მითითებები იმასთან დაკავშირებით და შარშანაც იყო მითითებები, რომ პრეზიდენტის ავტორიტარული მართველობის მიმართ აბსოლუტ ლოიალური რჩება პარლამენტი, სამწუხაროდ ეს ერთპარტიული პარლამენტი, და ალბათ გაისად შესაძლებელია უკვე ძალიან აქტიურად ისაუბრონ უკვე ავტორიტარიზმზე და არა რაღაცნაირად დემოკრატიის ხარისხის დაბალ დონეზე, არამედ უფრო მკაცრი შეფასებები შეიძლება ამას მიეცეს, თუ ეს ასე გაგრძელდა.
ვიცით რა, მე ცოტა სხვანაირად შევხედავდი ამ პრობლემას. მე რატომღაც მგონია, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში ელოდება არჩევნებს. ეს იქნება ლაკმუსი ყველასთვის, რომ კიდევ ერთხელ შეაფასონ, რამდენად თავისუფლად ჩატარდება არჩევნები. ვფიქრობ, ამის გამო, მოდით ვთქვათ, გაყინეს მაჩვენებლები, დატოვეს იგივე დონეზე და აი ვნახოთ რა შეფასებები იქნება ზუსტად აი ამ არჩევნების შემდეგ. მოდით ასე ვთქვათ, რომ სერიოზული დარტყმა ჩვენ დემოკრატიაზე მაინც მოხდა 7 ნოემბერს 2017 წელს.
7 ნოემბერზეც არის საუბარი რა, ანგარიში.
აი ამის შემდეგ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ეჭვის თვალით უყურებენ იმ მოვლენებს, რაც ხდება საქართველოში. მე აბსოლუტურად დავეთანხმები აი ამ პარლამენტთან დაკავშირებით, რაც არ უნდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, კონდეს სურვილი, რომ პარლამენტი იყოს უფრო აკონტროლებელი ორგანო, არ გამოვა, იმიტომ რომ იქ კონსტიტუციური უმრავლესობა წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, იმ პარტიას, რომლის ლიდერი არის ჩვენი პრეზიდენტი. ვნახოთ, რას გვაჩვენებს ჩვენ მაისის არჩევნები.
სხვათაშორის, ქალბატონ, თქვენ თვალსაზრის ეხმიანება გარკვეულად ფრიდომ ჰაუსის კვლევის განყოფილების დირექტორის კრისტოფერ უოლკერის აზრი. მისი თქმით, საქართველოში განმუხტვის გარკვეული ელემენტი შეინიშნება უაღრესად მწვავე დაპირისპირებებით გამორჩეულ გარემოში, ეს ციტატა მომყავს. მომავალი წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იმ მხრივ, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია დაიწყოს დამაჯერებელი ალტერნატიული პროგრამების მომზადება და შეუდგება თუ არა სააკაშვილის მთავრობა თავისი დაპირებების განხორციელებას ქვეყანაში დემოკრატიზაციის გასაგრძელებლად. რაღაც გარკვეულ წინასწარ პირობად თუ მოთხოვნადაც კი ჟღერს ეს სიტყვები?
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად სწორი მიდგომა არის და მე ვფიქრობ, რომ თვით ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის, როცა ის შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციაში, იყო გამოთქმული მის მხრიდან, რომ მას მოლოდინი აქვს, რომ ეს ჩატარდება დემოკრატიულად, რომ არავის არ მიეცემა უკვე საშუალება, რომ ასე ვთქვა, თავად გამოვიდეს მერე ქუჩაში და ისევ გააპროტესტოს არჩევნების რეზულტატი. მე მინდა დავიჯერო, რომ ეს ყველაფერი ახსრულდება ისე, როგორც ამას ხედავს დღეს იგივე ჩვენი პრეზიდენტი.
7 ნოემბერი ახსენეთ, ვისით რომ ეს არის აღნიშნული ანგარიში, გავნანათ თქვენ მინდა გთხოვოთ, აი ჩამოგვითვალოთ ის მთავარი მომენტები, რომლებიც ასახული არის ამ ანგარიში.
ეს ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო მოთხოვნა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის Human Rights Watch-ის გენერალურ პროკურორს დაეწყო გამოძიება 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით და სისხლის სამართლის საქმე წინ წასულიყო. მიუხედავად ამისა, რომ არაფერი შედეგი რეალურად არ გამოუღია ამ მითითებას, ამაზე საკმაოდ მკაცრი აქცენტებია ანგარიში. და სწორედ იქითკენ მიდის ეს ყველაფერი, რომ ოპოზიცია სხვა არაფერი რჩებაო, თუ არა ესეთი აქციები, ქუჩის აქციები, რომელთაც საკმაოდ საზოგადოება რეალურად დადგა ფაქტის წინაშე გასულ წელს და გარკვეულწილად ხელისუფლებამ მოახდინა პოლარიზაცია, ანუ არანაირი დიალოგი არ დგება ოპოზიციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ის მხრივ მიხეილ სააკაშვილის თავაზობსო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს რაღაც პორტფელებს მთავრობაში, მეორეს მხრივ არ არის შემთხვევაო, როდესაც ოპოზიციის კრიტიკას ან შესაბამისად გარკვეულ მოსაზრებებს კრიტიკას არ იზიარებს არც ერთ შემთხვევაში ხელისუფლება.
ოპოზიციაზეც არის საუბარი,
რა. ვინაიდან ვერაფრით ვერ მიაღწია ოპოზიციამ, გარკვეული სისუსტები არის ხაზგასმული, ის რომ დაქსაქსულია, დაშლილია, არის სუსტი და ვერ მიაღწია ოპოზიციამ მოთხოვნას ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები და აი მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გზა რაც მას დარჩაო, ეს არის აი ეს ქუჩის აქციები, რაღაცა მოთხოვნები, რაღაცა ვთქვათ манифеסטებით მიმართვები, რომელიც აბსოლუტურად აერზე რჩება, რომელსაც ხელისუფლება არ უწევს ანგარიშს. აი პირდაპირ ესეთი ტექსტები აქვს და ალბათ ეს ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ასეთი მწვავე ფორმებით მაგალითად გასული წლის ანგარიში ეს არ იყო.
კონკრეტიკა იყო ასეთი წინა ანგარიში.
ამ დონეზე არ იყო, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, აი ამ დონის კონკრეტიკა.
ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით კიდევ რა მომენტებზე არის გამახვილებული ყურადღება ამ ანგარიში?
საუბარი იმაზე, რომ მართლაჯულება იქნება მთავრობის მიერ და არა სასამართლო ხელისუფლების მიერ და რომ პირდაპირი ჩარევა ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და განსაკუთრებით ხაზგასმულია სისხლის სამართლის საქმეები, აშკარა ის რომ ხელისუფლება ზეწოლას ახდენს სასამართლოზე და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვლავ რჩება სერიოზულ ნეგატიურ მხარეთ ისევ ამ ანგარიში.
სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მსოფლიოს სხვა სადავო ტერიტორიებთან ერთად ანგარიში ცალკე შესაფასებელ ჯგუფში ერთიანდება. თავდაპირველად მინდა გითხოთ, რისთვის არის საჭირო საქართველოს ამ რეგიონების ცალკე ასახვა? ქალუტნაელი.
იცით რა, მე შემაშფოთ ამ პრინციპში აი ეს მიდგომა და პრაქტიკულად ზუსტად აი ამ ტერმინოლოგიის გამოყენება ეს ერთი და მეორე შეფასება აფხაზეთის როგორც ასე ვთქვათ არამთლად არათავისუფალ ესე იგი რეგიონ.
ხუთი ქულა მიუჩინეს ერთით ნაკლები.
ფიქრობ რომ ეს არა აბსოლუტურად არაობიექტური შეფასება? თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ რამდენი ფაქტი გვაქვს, ჩვენ ცნობილი ფაქტი, რაც ხდება გალის რეგიონში, ხო, რაიონში, რამდენი ადამიანი ზარალდება, რამდენი არის განადგურებული ოჯახი, რამდენი არის ასე ვთქვათ გაძარცული. ეს რაც ჩვენ ვიცით, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება შიგნით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ წდება აბერ ჩვენი შესაძლებლობა და ვერც ერთი სერიოზული ორგანიზაცია ვერ შედის იქ ტერიტორიაზე რომ გააკონტროლოს, მაგრამ იმის გამო უბრალოდ რომ იქ პრაქტიკულად მთელი ბერკეტები მართვისა არის რუსეთის ხელში და არა აფხაზების ხელში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია საერთოდ უნდა ამოვარდეს ყველანაირ შეფასებებიდან. მე აღარაფერს არ ვამბობ ცხინვალის რეგიონიდან.
მან
ну албат де факто რაც არის რეალობა, მე ვფიქრობ де факто მდგომარეობა შეაფასეს მან ამ შემთხვევაში. გასაგებია რომ ეს ჩვენი ქვეყნის ნაწილია, დე იურე ჩვენი ტერიტორია და ამიტომ თაც ქვეყნების შეფასებას ახდენენ, ეს უნდა როგორც ერთი ქვეყნის ტერიტორია ისე მოიაზრებოდეს, მაგრამ რადგან ფაქტობრივი რეალობა ეს არის, ფაქტობრივი მდგომარეობა, რომ ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს ამ ტერიტორიებს და იქ შეიძლება მეტად უარესი მდგომარეობა იყოს კიდე თუნდაც ადამიანის უფლებებში ვიდრე არის ცენტრალურ რეგიონებში.
ეს საერთოდაც არის არა ასეთი პრაქტიკა, ეს არ არის გამონაკლისი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის.
ეს დეფაქტო მდგომარეობით შეიძლება რომ შეფასდეს სიტუაცია და აქ უბრალოდ ოსეთთან დაკავშირებით არის კიდევ მინიშნებები.
ოსეთთან დაკავშირებით გაშვებული ისტორიად, რაც ქალბატონმა ელენემ ბრძანა რუსეთის ფაქტორი არის.
იგივე სიტუაცია არის უბრალოდ აფხაზეთში, რაც ცხინვალის რეგიონში და აქედან გამომდინარე მე ძალიან გამიკვირდა ასეთი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტული ორგანიზაციის აი ასეთი მიდგომა.
ალბათ დეფაქტო მდგომარეობიდან გამომდინარე მე სხვანაირად ვერ ვამშევაფასებ.
აქ შესაძლებელი იყო აბსოლუტურად ერთი წინადადებით, თქო რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და საერთოდ ამ ლაპარაკი რა დონეზე არის იქ თავისუფლება, ადამიანის უფლებები.
Ვერც იქნება ბუნებრივი, არც იქნება, აქ უკვე შეფასებაც არის.
საერთოდ ლაპარაკიც კი ზედმეტია.
ერთი ხაზგასმული აქვს, რაიმე ასე ვთქვათ განვითარება და რაიმე პერსპექტივა ამ კონფლიქტების მოგვარებისა საერთოდ არ ჩანს.
ახლა მინდა გითხოთ, აი ასეთი ტიპის ანგარიშები და კონკრეტულად ეს ანგარიში რომ ავიღოთ, ვთქვათ, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აი ასეთი ანგარიშის გამოქვეყნებას? ანუ რა არის მოსალოდნელი ამის შემდეგ?
როგორ გითხრათ, ერთი 4-5 წლის წინ მე შემეძლო უფრო რეალისტურად მე ამ შედეგებს რა მოყვება. დღეს მე ამაზე პასუხი არ მაქვს, გამიჭირდება. აი შესაძარებელი შეიძლება არ არის, მაგრამ რაც ხდება იგივე ჩინეთში უფლებებთან დაკავშირებით და ამ დროს ინტერესებიდან გამომდინარე, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრ რაღაცებზე თვალებს ხუჭავს მსოფლიო. ეს ძალიან სერიოზული ნიშანია ავიღოთ ჩვენთვის. ამიტომაც მე ძალიან გამიჭირდება გავაკეთო რაღაცა პროგნოზი.
მოდით მაინც მაისის არჩევნების იმედად ვთქვათ, რომ ეგება ამ ანგარიშმა გარკვეულწილად იმოქმედოს ის, რომ არჩევნები მაქსიმალურად მაინც ჩატარდეს იმ ვთქვათ წესრიგის ფარგლებში, როგორიც უნდა იყოს და ამაზე თუ კი ეს არ მოხდება, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები ფრუხმა მაღლა ისაუბრებენ და შეაფასებენ ადეკვატურად და არა ისე, როგორც თუნდაც ეს მოხდა გასული არჩევნების პროცესში, როდესაც ის დარღვევები არ იყო ადეკვატურად შეფასებული და ალბათ ქალბატონი ელენეც დამეთანხმება ამაში.
რა თქმა უნდა,
და ბოლო კითხვა, ემთხვევა თუ არა თქვენი შეფასებები აი ამ ანგარიში მოტანილ შეფასებებს?
უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, რომ მე არ შემიძლია შევედაო რომელიმე საკითხს.
ჩვენც ნამდვილად არ ვედავებით, მე არ მაქვს უფლება რომ არ დავეთანხმო.
ამბობს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 43 მუხლის სახმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე ის და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე თევდორაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული მარინა ვაშაღმაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი კობა კობალაძე. მის სათხილო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას 17 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი თბილისის დროით 18 საათსა და 57 წუთზე გადაცემას გავაქცელებთ ერთ კონფერენციაზე საუბრით. ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის გაძლიერება კოლექტიური თავდაცვითი ამოცანებისთვის, ალიანსის ასხვებს გარეთ მიმდინარე მისიის დაბალანსება წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მოთხოვნებთან. ეს იყო პრაღაში გამართული ნატოს კონფერენციის დღესასრიგის მთავარი საკითხები. კონფერენციას პრაღაში შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლინ ოლბრაიტიც დაესწრო. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
დადგა დრო, რომ ნატომ შეასრულოს პირობა და უზრუნველყოს მისი წევრების უსაფრთხოება მზარდად სახიფათო სამყაროში. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მედლინ ოლბრაიტმა ეს განცხადება პრაღაში 12 იანვარს ნატოს საერთაშორისო კონფერენციის გახსნის დროს გააკეთა. ყოფილი ამერიკელი დიპლომატი ხელმძღვანელობდა ექსპერტთა იმ პანელს, რომელზეც ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფციის პროექტი მუშავდებოდა. თავად დოკუმენტში, რომელიც ნატოს ლისაბონის სამიტზე აპრილში უნდა დაამტკიცონ, ხაზგასმული იქნება ალიანსის ძირითადი პრიორიტეტები. პრაღაში გერნისკის სასახლეში გამოსვლისას მედლინ ოლბრაიტმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ალიანსი 10 წლის წინანდელი სტრატეგიით მოქმედებს.
The last strategic concept was done in 1999.
ბოლოს სტრატეგიული კონცეფცია 1999 წელს მანამდე შემუშავდა, ვიდრე ნატოს ახალი აქტიური წევრები შეემატებოდნენ და 2001 წლის 11 სექტემბერი მოხდებოდა. ასრომ ვფიქრობ რომ 60 წლის ალიანს ზოგი ჩვენგანი ცოტა უფრო ასაკოვანიცა სჭირდება თავის ფიცის გამეორება ფიცისადმი ერთგულების ხელახლა დადასტურება
a kind of rededication a renewal of vows
სტრატეგიულ კონცეფციაზე მუშაობის დაწყება დაემთხვა ვითარებას, როდესაც ნატოს ახალი წარსულში კი საბჭოთა ბანაკის სატელიტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები შეშფოთებულნი არიან რუსეთის გაძლიერებით და იმით, თუ რამდენად შესწევს ევროატლანტიკურ ალიანს ძალა დაიცვას ისინი. ასეთი შეშფოთება განსაკუთრებით ძლიერია პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში, სადაც ფიქრობენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთი საზღვრები დიდწილად დაუცველია. კონკრეტულად საუბარია იმაზე, რომ ალიანსის მეხუთე მუხლი, რომლის თანახმადაც ნატოს რომელიმე წევრზე თავდასხმის შემთხვევაში მის დასაცავად მთელი ალიანსი უნდა გამოვიდეს, არ შესრულდება, თუ კი რუსეთი ვარშავის პაქტის რომელიმე ყოფილი ვასალის წინააღმდეგ გაილაშქრებს. ივლისში აღმოსავლეთ ევროპის ცნობილმა პოლიტიკურმა და საზოგადო მოღვაწეებმა თავისი ეს შეშფოთება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასადმი გაგზავნილ ღია წერილშიც გამოხატეს. ალექსანდრ ვონდრამ, ჩეხეთის სენატის წევრმა ცოტა ხნის წინ გაიმეორა, რომ ახალ წევრებს სჭირდებათ იმის ხელახალი დამტკიცება, რომ კოლექტიური თავდაცვის ვალდებულება სერიოზულად არის აღებულიო. მედლინ ორბრაიტი, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, პრაღაში შეეცადა ასეთი შიშის გაქარწყლებას და განაცხადა, რომ ნატოსთვის ცენტრალურია მეხუთე მუხლი და რუსეთთან ურთიერთობის ხელახალი გადატვირთვაცო.
There is no question that an important
ეჭვგარეშია რომ თავარი იდეა მოკავშირეების დარწმუნება რომ მეხუთე მუხლი ცენტრალურია ნატოს ალიანსისთვის და იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელახლა გადავტვირთოთ ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან.
მაგრამ როცა საუბარია ნატოს კოლექტიურ თავდაცვითუნარიანობაზე, საქმეს კიდევ ერთი გარემოება ართულებს. ესაა ეგრეთ წოდებული საზღვრებს გარეთ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია, კერძოდ ნატოს მისია ავღანეთში. ალიანსის ზოგიერთი წარმომადგენელი შიშობს, რომ ავღანეთში ნატოს იმდენად დიდი სამხედრო ძალა ჰყავს გადასროლილი, რომ ალიანსს საკმაოდ ცოტა საშუალება რჩება, რათა შეასრულოს მისი მთავარი სტრატეგიული თავდაცვითი ამოცანა. ბრატისლავაში გასული წლის ოქტომბერში გამართულ ნატოს საერთაშორისო კონფერენციაზე ცალკე ნატოს ახალი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი და ცალკე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდერ ვერშბოუ ცდილობდნენ გაეხარწყლებინათ ეს შიში. ვერშბოუმ ბრატისლავაში კერძოდ განაცხადა, რომ უნდა იქნას გამოძებნილი სწორი ბალანსი ძველსა და ახალ ამოცანებს შორისო. 12 იანვარს პრაღაში სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მედლინ ოლბრაიტმა განაცხადა, რომ ნატოს მისია ავღანეთში სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ალიანსის წევრების უსაფრთხოებისათვის.
I do think that that is part of
მეკრიკროფ რომ ნატოს საზღვრებს გარეთ მიმდინარე ოპერაციები ისეთი სტაბილურობის შექმნის ნაწილია, რომელიც 21 საუკუნეში არამარტო უშუალოდ ნატოს წევრებისთვის აუცილებელი, არამედ ასევე სხვა
ქვეყნებისთვის.
ამავდროულად მედლინ ოლბრაიტმა განაცხადა, რომ ნატო ახალ ვითარებას უნდა მოერგოს. ჩვენ ვაცნობიერეთ, რომ საქმე გვაქვს ისტორიაში ყველაზე ძლიერ სამხედრო ალიანსთან, რომლის მნიშვნელობაც განუზომელია სწრაფად ცვალებადი სამყაროსთვისო, განაცხადა ყოფილმა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა დიპლომატმა და დასწინა, რომ საჭიროა, რათა ნატომაც მოახერხოს საკუთარი თავის ადაპტაცია ახალ ვითარებაშიო.
კობალი კლიკაძემ გვიამბობ ნატოს კონფერენციაზე, რომელიც პრაღაში გამართა. კონფერენციაში, როგორც მოისმინეთ, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მედლინ ოლბრაიტიც მონაწილეობდა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თბილისში 18 საათი და 52 წუთია. გადაცემის ბოლოს 4 შაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე საქართველოში ნაკლებად ცნობილ გამოჩენილ ინგლისელ პიანისტ სოლომონზე გვიამბობს.
ისტორია საკმაოდ ხშირად სხვადასხვა მიზეზთა გამო უსამართლოდ ექცევა გამოჩენილ პიროვნებებს. ამ თვალსაზრისით მუსიკის, კერძოდ კი პიანიზმის ისტორია გამონაკლის არ წარმოადგენს. დღესდღეობით ბევრ პროფესიონალ მუსიკოსს არც კი გაუგია სოლომონის სახელი, სახელი პიანისტისა, რომელმაც თავის დროზე დიდი ხელოვანის სტატუსი მოიპოვა. ლონდონში 1902 წლის 9 აგვისტოს დაბადებულმა სოლომონ კატნერმა კლარა შუმანის მოწაფე მატილდა ვერნესთან მიიღო საწყისი მუსიკალური განათლება. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ისტენდის ღარიბი მკერავის შვილმა 7 წლის ასაკში ახლობლები ჩაიკოვსკის უვერტიურის 1812 წლის საფორტეპიანო ინტერპრეტაციის შესრულებით გააოცა. გასაკვირი არ არის, რომ საჯარო გამოსვლები სოლომონმა ადრეულ ბავშვობაში დაიწყო. ბიჭუნას თურმე თვით ინგლისის დედოფლისთვისაც კი დაუკრავს. 8 წლის ვუნდერკინდმა ლონდონში სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი შეასრულა. სწორედ იმხანად მან, ასე ვთქვათ, დაკარგა თავის გვარი და შემდგომში უკვე მხოლოდ სოლომონის სახელით გამოდიოდა სცენაზე. დირიჟორ ჰენრი ვუდის რჩევით ახალგაზრდა პიანისტმა სწავლა პარიზში ლაზარ ლევისა და მარსელ დიუპრესთან განაგრძო, თუმცა მცირე ხნით დაკარგა ინტერესი ფორტეპიანოსადმი, რომელსაც 1924 წელს ისევ დაუბრუნდა. ევროპისა და შეერთებული შტატების ქალაქებში გასტროლებმა მას დიდი პოპულარობა მოუტანა. ფართო მსმენელს იზიდავდა ახალგაზრდა პიანისტის მაღალი ვირტუოზობა და ინტერპრეტაციის რომანტიულობა. აღსანიშნავია, რომ გამოსვლის დროს ის თითქმის გამორიცხავდა საკუთარ არტისტულ ეგოს და ცდილობდა, რაც შეიძლება ზუსტად ეჩვენებინა კომპოზიციის ავტორის ჩანაფიქრი. სოლომონმა განსაკუთრებით გაითქვა სახელი ბეთჰოვენის საფორტეპიანო სონატებისა და კონცერტების შესრულებით, თუმცა იშვიათად წერდა ამ ნაწარმოებებს გრამფირფიტებზე. ბრწყინვარედ ჟღერდა მისი შესრულებით აგრეთვე მოცარტის, შოპენის, ბრამსის და დებიუსის პიესები. პიანისტის შემოქმედებაში დიდი ადგილი ეკავა ახალ ნაწარმოებებს, მაგალითად ნიუ-იორკის 1929 წლის მსოფლიო გამოფენაზე სოლომონი აუდიტორიის წინაშე არტურ ბლისის ახალი საფორტეპიანო კონცერტით წარდგა. მოგვიანებით ეს ნაწარმოები მან პრესტიჟულ ფირმა EMI-ს გრამფირფიტაზე ჩაწერა. მეორე მსოფლიო ომის დროს პიანისტი გამოდიოდა ფრონტებზე, ხოლო საკონცერტო დარბაზებში გამართული კონცერტებიდან მიღებულ ჰონორარს, როგორც წესი, ანტიჰიტლერული კოალიციის ქვეყნების სხვადასხვა ფონდებს ურიცხავდა. შემდეგ სოლომონი კონცერტებს მართავდა სხვადასხვა ქვეყნებში. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა მისი გასტროლები შეერთებულ შტატებსა და ავსტრალიაში. უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ იმ პერიოდში პიანისტი არ დათანხმდა ვილჰელმ ფურტვენგლერთან ერთად ბეთჰოვენის საფორტეპიანო კონცერტის ჩაწერაზე იმიზე გამო, რომ დიდი გერმანელი დირიჟორი ნაცისტებთან თანამშრომლობდა. 1946 წელს სოლომონს მიენიჭა ბრიტანეთის იმპერიის საპატიო ორდენი. Atasras ormozdat hutmetzels, Solomoni, Zino Franciscatisa da Pier Purniestan Ertat, Saporte Piano Trioti Zartga, Edinburgis Festivalis, Psmenel Tazinashe. Sami gamocenili musicosi sertobliu magamusvam, Didic armatebi Chayera. Samtsuharot, ertitlis shemdek, pianistis sashem srulebdu kariera, utsabedat shechda, miregebuli insultis shedegat, misihelebi sitsotskhlis bolomde, paralizebuli darcha. Solomoni, atasras otmosdarvats els gardaitsvala. Musikosis sikudilis shemdek, bevri misi manamde utsnebi chanatseri gamoitsa. Zogiertma sakmeshi chauhedalma kritikosma ipikra, rom es musikosis akhali chanatserebi igo, imdenat zainteresot da akhleburat zgherda shesrulebuli natsarmoebebi.
Сруда Юрий Вачнадзис холкуроли программа Музыка Музыка дасасрулс миуахлобда ჩვენი საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. Შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება. შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულ ნოვან გადაცემას. საქმე ხება ჩვენი რადიოს ყოველთვიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის გადაცემას ეხო კავკაზზე, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის როი 22 საათზე სიხშირეზე FM 107 და 4. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მე მარიამ ჭეორელი ვარ. ღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით.